Эплияр Азаатлык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сиз менен мен Жолшон Анурбан. Бүгүн 2015 жылдын 13 декабрь, кептанын жекшемби күнү. Кептанын жин программабыз тыңдамага чакырыйар. Onun şeptenin esas temaları hususan Rus-Türk tartkınlığının Merkez Aziya yurtlarına tesiri. Türkmenistanlılar Siriya geçecek koluna tutuldu. Türkmenistanlı taşarı yurt harubadası yerleştirilmez. Velayetliler Aşkavat'tan çıkarlıyor diyen atılan çap edilen sökvettaşlıklar, makarlar. Aşkavat'ta bir kanun dolar sevdasının çeyreklendirilmeyi. Tam süpürcü olma için verilen para ve beylekler o arada gurrun eder. Şeyle de sizin Dünya Türkmenleri Gepleşimi dinlersiniz. Oları günün sağladığın tezeliklerini dinlemeye çağırıyor. Türkmenistan yığışın ve onu özünün Afganistan'a, Pakistan'a, Hindistan'a gazi verecek geçircisinin yurt içindeki bölüğünün kuruluşuna başlattıp Reuters haberliği 13. dekabrda Mardan haber verdi. 10 milyar dolar bakası var deyip hesaplanılan proyekt Aşkavat'ın gaz sevdasında orsiyeti ve Hatay'a olan karışıklılığını kemeltmeli. Topuk diye adlandırılan proyektin kuruluşunu bağdalga vermekle bağışlanan davara Mar şehrinin kolayını kalkınç gazi yatağının alkımını uğrallı. Bu geçirci 2019 yılın dekabrına çenini kurulup kutarır. O 33 milyar kub metr gaz geçirmek kuyubuna ev olur deyip Türkmen prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow Afgan kardeşi Ashraf Ghani'nin Pakistan'ın premier ministeri Nawaz Sharif'in ve Hindistan'ın vice prezidenti Hamid Ansari'nin katnaşmağına geçirilen davarada aittı deyip Reuters haberler kurulu maglumat veriyor. Pakistan'ın Afgan şirketinin kolayındaki bağlarda olan partlamada 15 adam vefat etti. Pakistan resmileri 13. dekabrda Parachinar bağlarına olan partlamada 50 çimbet adamın yaralı olduğunu aittiler. Yerli dükkançı Ali Turi'nin DPA haber kurulu'na aitmanı göre gün ortan bomba yarlarına katı köp adam kış eşiklerini satın almak gülen gümrağıken. Yerli televizyonda 104 adamın partlama olan yerden kaçıp barışını görkezdi. Yerli hastahananın doktoru AFP haber kurulu'na yaralıların dayının ağırdığını, ölenlerin sahanının köpölmeğinin akmarlığını aydıptır. Birleşen Milletler Urmasının Hugo'nun ağırlığında Paris'de geçirilen klimat konferansiyasına katnaşçılar klimat özgörmesini azaltmak için global şertname kabul ettiler. 200'e olay devlet 12. dekabrda 2 heptelik çekişmelerden sonra ehli devletlerin kömür turşu gazları azaltmağa borçlanan ilkinci klimat şertnamesini kabul etti. Biz birlikte dünya bir olup çıkış edenin nemenin mümkünlüğünü görközdük deyip Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Metuot yığınağına Paris'de kazanılan üstünlüğü övdi. Kamil olması da bu alaşık bizim öz ev olan planetamızı korap saklamak mümkünçülüğümüze vekilçilik ediyor deyip Amerikan lideri aitti. Bu alaşık esasında global maylamanın selse boyunca 2 derece açanın aşağı düşürülüp bilinecek de kaydılıyor. Bu maksada yetmek için hükümetler kömür turşu ağızlarının köpülmeğini toktatmak oranını kıssaklı çareler görmeye borçlanırlar. Gepler adatlı radyo hormatly dinleyijiler siz gün efirde günün sagadyny möhüm habarlaryny dinleýärdiňiz. Montenegro'da adynyň 2000 adam kiçik Balkan ýurdunyň NATO agda bolmagyna garşy demonstrasiýa çykdy. Montenegro bir näçe gün mundan öňe howpsuzlyk ýaranlygynyň agda bolmak bardaky çakylygyny alypdy. Parlamentiň daşyşygyny 12-nji dekabrda ortaýetçi oppozisiýon partiýalaryň çagyrmagyna uralan protesti 5000 çemet adam gatnaşdy. Olar bu mesele boýunça referendum geçirilmegini talap etdiler. Serb Demokratik Partiyasının lideri eger hükümet NATO agdarlyk meselesini referenduma koyman parlament arkaly geçirmeye gatynansa Montenegro konfliktin gyrasyna alınıp barlar dedi. Protestçiler orsiýeti tarapdar şygarlara gygyrdylar we urşak hemde NATO garşy plakatlar galdyrdylar. Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenko 12-nji dekabrda Orsetlen Türkiýany arada dören oňşuksuzlygy ýeňip geçip alaşyga gelmäge çagyrdy. Ol Aşgabatda. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hem gatnaşmagyna gurulan regional ýygnanyşykda häzir kadamanyň gowgal dünýäsinde ýalňyşlyk gutulgusy. Ýönüler çigişdirilmän çözülmelidir diýip Belarus lideri aýtdy. Eger sen yalnız köy bersen, onu boyun almalı ve yağdayı yumuşatmak için alalaşık ve eğilişik etmek için güç tapmalıyıp ol aitti. Moskva bilen Ankara Siriýanyň serhedinde türk güýçler tarapyndan urulyp ýokaran uruslar sebäpli oňşuksyz bir ýagdaý başdan geçirýärler. Orsiýetiň Warenç sewtindäki psycho Narwelyoky hassahanada bolan ýanyňda 20 adam öldü diýip regionyň adatdan näşer ýagdaýlar ministrligi 13-nji dekabrda aýtdy. Moskwanyň gün ortasyndaky Alfero Kovotunda bolan ýanyň ýerinde 19 adam jesed tapyldy. 2 adam bolsa hassahanada öldü diýip Rianovosta habar berdi. Pakistan goşuny soňky 18 aýda terrora garşy alınıp barlayan uruşda 3400 jeňçini öldürenini aýdýar. Goşunyň sözçüsi generalleýtnant Asim Salim Bazrow 12-nji dekabrda çap edilen beýanatda 2014-nji ýylyň iýunundan bäri geçen näwrede Demirgazyk Gödýerstanyny Owganstan bilen herkeşdeş şeýle täwtinde operasiýa makalyny howpsuzlyk işgärleriniň hem ýüllerçesiniň öldürilenini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz gün eferde günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsa Nurwan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär, tolkunlarymyzdan ayrylmaň.